Еврорадио.фм.
Петарда. П'ять вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю у ефірі Єврорадіо, програма «Пітарда». При мікрофоні Кастусь Гомельський. Подводим виніки середи, 15 червня. І наші теми. Новий амбасадор Польщі дав першу прес-конференцію. На лікування онкологічних захворювань тратиться каля третини бюджету охови здоров'я Білорусі. У автоаварії загинув відомий білоруський реаніматолог. Подробязні про гэта і інше тягом півгодини.
Щоденна інформаційна програма «Пітарда».
Навіна номер 5 у петарде. Увечері 14 червня у дорожно-транспортным здарыні у Воложинском районе загинув вядомы анестезіолог-реаніматолог, загадчык аддзялення інтэнсіўнай тэрапіі і рэанімацыі для хірургічных хворых 9-й гарадской клінікі Мінска Яўген Сантоцкі. Паведамляецца, што загінулому лекару было 36 гадоў, у яго засталася жонка і 8-гадовы сын. Галоўны лекар 9-й лякарні Валерый Кушнірэнка распавёў, што Сантоцкі быў удзельнікам першай трансплантацыі печані ў нашай краіне. Ён арганізаваў аддзяленне інтэнсіўнай тэрапіі і анімацыі для хірургічных хворых і кіраваў гэтым аддзяленнем з першага дня. У ДАІ паведамілі, што аўтааварыя адбылася каля 18 гадзіны на трасе Мінск-Гродна, каля вёскі Пярша Валожынскага района. Сантоцкі ехаў на Муцубісі і выехаў на сустрэчную паласу. Там яго аўто сутыкнулося з фурай Рено. Доктар загінуў на месцы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Навіна номер 4 у петардзе. Зачыняць крамы і аб'екты грамадскага харчавання за парушэнне будуць толькі ў выключных выпадках. Пра гэта 15 чэрвеня на прэс-канферэнцыі абвясціў міністр гандлю Уладзімір Калтовіч. Па яго словах, у міністэрстве ствараюць сістэму балаў для ацэнкі таго, наколькі цяжкім было парушэнне, якое павінна быць за яго пакаранне. Змяняецца і палажэнне аб гандлёвай інспекцыі. У прыватнасці, зменшыцца колькасць падставаў для прыпынення працы крамы з 13 да 9. Стане прасцейшая і працэдура аднаўлення працы, у тым ліку без правядзення кантрольнай праверкі. Міністр падкрэсліў, што ніводнае з зачыненых прадпрыемстваў не падавала ў суд на рашэнне гандлёвай інспекцыі. У студзені-лютым бягучага года Мінгандлю прыпыняла працу 111 аб'ектаў гандлю і грамадскага харчавання, а ў мінулым годзе 570.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Навіна номер 3 у «Петардзе». На лікаванне анкалагічных захворванняў траціцца каля траціны бюджэту аховы здароўя Беларусі. Пра гэта 15 чэрвеня паведаміў дырэктар Цэнтра анкалогіі і медыцынскай радыялогіі Алег Суконка. У гэты дзень у сталіцы адкрыўся 9-ты з'езд анкалагаў і радыёлагаў краін СНД і Еўразіі. Ён будзе доўжыцца да 17 чэрвеня. Суконка адзначыў, што гэта толькі ацэначныя дадзеныя. Па яго словах, толькі ў яго ўстанове на хіміятэрапію і расходныя матэрыялы выдзяляецца каля 21 мільёна долараў. На праграму скрынінгу ў Беларусі запланавана каля 20 мільёнаў долараў штогод. Таксама, паводле спецыяліста, значныя сродкі на лікаванне і прафілактыку раку ідуць з мясцовых бюджэтаў. У нашай краіне штогод каля 50 тысяч чалавек захворваюць на рак, прычым колькасць выяўленых хворых кожнага году павялічваецца прыкладна 1200 чалавек. Большая частка пацыентаў анкацэнтраў – людзі ва ўзросце ад 50 да 70 год, або 70% захварэлых. Алег Суконка таксама нагадаў, што значна болей шанцаў вылікавацца ў тых, у каго рак выявілі на ранняй стадыі. Пры гэтым запушаная форма хваробы не толькі адбірае шанцы на жыццё, але і дарагая ў лікаванні. Хіміятэрапія хворага ракам 3-4 стадыі абходзіцца цэнтру прыкладна ў 10 тысяч долараў штомесяц.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Навіна номер 2 у праграме «Петарда». 15 чэрвеня з'явілася больш інфармацыі пра затрыманне ў Мінску дваіх прадстаўнікоў анархісцкага руху – дзяўчыны і хлопца. Іх падазраюць у тым, што яны закідвалі фарбай будынак Белтэлерадыёкампаніі. Затрыманыя знаходзяцца ў першамайскім руху сталіцы. Яшчэ ў двух чалавек былі праведзеныя ператрусы. Па звестках праваабаронцаў, на анархістаў пачалі крымінальную справу хуліганства, здзейсненае паўторна або групай асобаў. Максімальнае пакаранне, якое ім пагражае, да 6 гадоў пазбаўлення волі. Праваабаронца на Сталойка паведаміў, што імёны затрыманых пакуль не абвяшаюцца па просьбе іх сваякоў. На думку праваабаронцы, сітуацыя анархістаў падобная са справай графітыстаў. Іх таксама вінавацілі ў тым, што яны закідалі лямпачкамі з фарбай банеры з выявай міліцыянтаў. Таму Лойка мяркуе, што абвінавачанне варта перакваліфікаваць з групавога хуліганства на псаванне маёмасці. Тады затрыманым пагражае максімум 3 месяцы арышту. Нагадаем, 9 чэрвеня будынак БТ быў закіданы лямпачкамі з фарбай. Гэтай акцыяй анархісты выступілі супраць прапаганды з боку дзяржавы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўная навіна дня. Новым амбасадором Польши у Беларуси стал Конрад Паулік. Яму 39 гадоў, чакаецца, што ён адразу зоймецца падрыхтоўкай візіту кіраўніка МЗС Польшы ў Мінск. Апошнія 2 гады Паулік каардынаваў замежную дапамогу Польшы, супрацоўніцтва з палякамі за межу, ўсходнюю палітыку і пытанні бяспекі. Паулік змяніў на гэтай пасадзе Лешка Шарэпку, які з'яўляўся амбасадарам Польшы ў нашай краіне з 2010 года. На першай прэс-канферэнцыі новага амбасадара Польшы ў Беларусі пабываў і наш корэспандэнт Зміцер Лукашук. Падрабязнасці ў нашым рэпартажы.
Вельмі рады, што пачатак маёй працы ў Беларусі супаў па часе з нармалізацыяй беларуска-польскіх адносінаў. Гэтымі словамі Конрад Паулік пачынае сваю першую прэс-канферэнцыю ў якасці надзвычайнага і паўнамоцнага пасла Польшчы ў Беларусі. Тым не менш, адказваючы на пытанне Еўрарадыё, польскі дыпламат прызнае, ёсць пытанні, дзе нармалізацыі дамагчыся будзе вельмі складана. Нават больш за тое, далёка не ўсе праблемныя пытанні нам удасца вырашыць.
В которых, конечно, этих вопросов, деталей, сложных нюансов есть больше, и решение не будет сразу выработано. Это, конечно, тот же исторический диалог, о котором мы говорили. Это вопросы, касающиеся нации меньшинства и польской диаспоры. Это тоже вопросы, наверное, связаны с малым пограничным движением, с которым мы застряли уже 6 лет.
Правда, яким чином ён думае дамагчыся з рухаў да вырашэння гэтых складаных пытанняў, дыпламат не адказвае. Кажа, маўляў, на такія тэмы не размаўляюць журналістамі, іх абмяркоўваюць у цішыні дыпламатычных кабінетаў. Конрад Паулік звяртае ўвагу на тое, што летась беларусы атрымалі амаль 400 тысяч польскіх шэнгенаў. Кажа, у планах павялічыць гэтую колькасць. На выкананне гэтага працуюць 2 фактары. Тое, што ў нашай краіне сёння працуе 8 візавых цэнтраў і, як мяркуе польскі дыпламат, хуткае падпісанне пагаднення паміж Беларусю і Еўрасаюзам аб зніжэнню кошту шэнгенскіх віз з 60 до 35 еўра. Дарэчы, амбасадар Польшчы раіць беларускім уладам асабліва не напружвацца з нагоды карты паляка. Па яго словах, за 9 гадоў беларусы атрымалі каля 75 тысяч такіх карт. Уладальнікі 13% з іх, кажа Конрад Паулік, сваімі карткамі ўвогуле не карыстаюцца, а астатнія 87 маюць карты пераважна для таго, каб бясплатна атрымліваць візы ў польскім консульстве. Маўляў, карта паляка ў кішэні не азначае, што чалавек абавязкова пераедзе жыць у Польшу. Хай магчымасць такую карта і дае. Каментуе Паулік па просьбе Еўрарады і ваенныя вучэнні, якія цяпер праводзяць Беларусь недалёка ад польскай мяжы.
Тие вызовы, перед которыми мы стали за последние годы. А я думаю, что и Польша, и Беларусь их лучше всего понимают, потому что и мы имеем общую границу и с Российской Федерацией, и с Украиной. Мы отлично понимаем, что те вызовы мы как-то должны на них ответить. Тоже быть готовым на разные варианты ситуации. Поэтому мы абсолютно спокойно подходим к таким вызовам, которые вы упомянули.
Але ў Варшаве спадзяюцца, што гэтыя беларускія вучэнні, як і ўсе вучэнні, у якіх бяруць удзел польскія войскі, носяць выключна абарончы характар. Зміцер Лукашук, Еўрарадыё.
Штодзённая праграма «Петарда».
Такім чынам, у праграме «Петарда» мы падсумавалі асноўныя падзеі серады, 15 чэрвеня. Пры мікрафоне для вас працаваў Кастой Зомельскі. Пачуемся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.